Esta semana contamos en Radio Animal con una figura destacada do ambientalismo que necesita pouca presentación porque é moi coñecido na nosa comarca. Xan Rodríguez Silvar, biólogo, foi profesor de secundaria no IES Sofía Casanova, é delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, é membro do equipo de xestión do Museo de Historia Natural Ferrolán. Foi, ademais, colaborador de Radio Fene anos atrás. Benvido de novo a emisora, Xan.
Pois moitas gracias. É como estar na casa, volver a casa.
A Sociedade Galega de Historia Natural é a entidade ambientalista decana de Galicia, nada menos que 50 anos.
Xusto.
Desde ano, 1973, non?
Sí.
Levades todo ese tempo estudando, divulgando, defendendo o patrimonio natural galego. Está desde aniversario e unha ocasión excelente para que nos contes en detalle cales son as vosas actividades principais.
Bueno, pois como ben dixeche, son esas tres liñas, ¿no?, que xa dende o principio tiñamos claro que había que acometer, especialmente naquela época, pois do país Estado e do país Galicia, ¿no? Entón, pois bueno, seguimos intentando investigar, por exemplo, seguimos mantendo pues, censos de aves que levan xa 50 anos de percorrido e cosas que van xurdindo, que, en fin, na medida de unha asociación, que non esquezamos que é unha asociación como de veciños, non? Ou de outra índole, onde se achega xente interesada, pois imos facendo cos nosos medios e coa nosa independencia, non? Eso é importante, que ao longo de todo este tempo, pois, procuramos sempre manter, pois, digamos, un criterio basado na base científica e a partir de aí, pois, poder divulgar os valores que ten o medio ambiente pois noso, e a partir de aí, pois, aplicalo a cousas, a obxectivos concretos. Bueno, que algúns pues, viñeron salindo polo camiño, ¿no?, como pode ser o Museo de Historia Natural, outros pues, son proxectos buscados, como a recuperación de Antela, da Lagoa de Antela en Ourense, por poñer algún dos exemplos.
E as persoas que estean interesadas no ambiente, de que xeito poderían participar, apoiar a sociedade?
Pois eu diría que o máis directo e efectivo, porque é o que dá independencia a calquer entidade, non? É facéndose socio, é dicir, apoiando, mellor pois eso ao longo do ano, non? Como socio permanente, temos unhas cuotas moi 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 moderadas para os tempos que corren. Xa sei que andamos todos pues, procurando axudar a moitas entidades, pero isto é unha forma de, digamos, apoiar a unha entidade que está radicada no país, que creemos que coñecemos ben o país e que podes optimizar, digamos, as accións que se fan. É dicir, non somos unha... Se fala en medio ambiente das cinco grandes, non? É dicir, hai grandes organizacións pues, de nivel estatal ou internacional que fan labores pues, indudablemente importantes, pero que moitas veces por cuestión de escala pois non teñen, digamos, unha erradicación ou un afinamento de obxectivos como podamos ternos as máis modestas entidades, ¿no?, traballamos no ámbito galego e periferia, porque nos por certo, somos unha entidade de ámbito nacional, curiosamente. O sea, nacional me refiro estatal.
Español.
Sí, porque abrangue tamén pues, territorios colindantes que, desde o punto de vista natural, pues, ten a súa coherencia e non coinciden coas fronteiras autonómicas. Uh-huh. Por tanto, esa sería unha boa axuda. Como facelo? Pues, na página web da sghn.org, pois se pode descargar un PDF, un documentiño que se pode encher, enviar e apuntarse. Ou ben, os que residen en Ferrolterra, pois o teñen máis doado, porque incluso pois, se poden dar un paseo polo museo que está permanentemente aberto, porque pechamos dous días no ano, e o resto, pois, horario é amplísimo, incluso sábados, todo día, domingos pola mañán, e ton ali, pois, calquera de nós, os voluntarios que por ali andamos, e os dous monitores que están ali, gracias a un convenio co Concello de Ferrol, Ferrol, pues poden informar e, en fin, do que facemos, e poden velo e, digamos, probar.
¿Cantos socios tedes na actualidade?
Bueno, poucos. Realmente andamos por unos 500 para toda Galicia, e isto, hai que decirlo, bueno, isto é froito de moitas cosas. A sociedade civil cambia, ¿no? Aquí en Ferrol, que a delegación, pues empezamos en 1979, cando ese núcleo que formamos en Santiago, porque única universidade galega, pues ali nos encontramos moitos. E entón, cando nos fomos dispersando, voltei a miña terra, Ferrol, bueno, cadrei logo traballando aquí, fixemos esa delegación e chegamos a expedir máis de 500 carnés. Pero claro, hai que lembrar que era o Ferrol Terra dos anos 80, donde había moitísima máis xente, había moitas ganas de facer cousas, xente moi capacitada, procedente pues, de o metal a, en fin, a calquer outro traballo, non? Uh-huh. E entón, pois, realmente fomos unha delegación, bueno, fomos e somos, non? Porque de feito sigue a ser a delegación máis numerosa colectivamente de todo o conxunto. Uh-huh. Temos 200, non me acordo cantos socios, que
aproximadamente a metade, logo.
Prácticamente, sí. O que dá unha idea do
da implantación,
da boa acollida que houve aquí en Ferrolterra, todo hai que decirlo, porque eu tive unha experiencia en Compostela mismo, incluso fui un secretario un ano de fin da entidade xeral, ainda non había delegacións, e sei do difícil que traballar en outras partes de Galicia. En cambio, en Ferrol foi moi doado. Foi un chegar, decir, estamos aquí, o que lle guste que se achegue, e se chegou moita xente, non? Entón, eso creou non solamente apoio directo, non, en forma de socios ou de cuota e tal, sino tamén un estado, digamos, un coñecemento xeral, non, e un recoñecemento do que intentábamos pobres de nós de facer con moi poucos medios e moito entusiasmo, e quizá foi o que facilitou pois que dende o Concello de Ferrol xa desde 83 pois nos cedera en precario, como corresponde, pois un local municipal, non, que foi en Amboaxe durante moitos anos, un bello local bonito pero desastroso, e agora pois na casa chamada Casa do Coronel, non, en o Sánchez Aguilera, pois un local xa con outra prestación e que ten un museo pois pequeno pero moi potente.
Xan, como tedes previsto celebrar ese medio século de vida?
Estamos a celebrarlo xa. Estamos facendo actos dende principio de ano, por exemplo, pois polo día dos empezamos censando xa, como todos os anos, xaneiro, percorrendo Galicia, non? Pero logo estamos facendo actos concretos. Acaba de facerse pois unha visita, en este caso para socios, porque era moi limitado en número, a Serra da Lastra, un parque que en parte froito da nosa loita, porque se quería facer unha canteira ali. E entón, pois, agora, no Día dos Museos, pois, inauguramos estas dúas pezas, presentamos, vamos, estas dúas novas pezas de Candorca, que convido a que visitedes no museo. En fin, iremos facendo o Día do Medio Ambiente, o Día de dos museos, como digo, pois xa, máis ou menos, é o 18 deste mes. E entón, pois, imos facendo o Día dos Humidais, das aves migratorias, en fin, con estes eventos, en Pontevedra se retoma pois unhas xornadas de biodiversidade que van xa pola quinta ou sexta edición, xa non lembro ben, en fin, facendo na medida das posibilidades o máis posible e o máis disperso dentro de Galicia.
Falemos do Museo de Historia Natural de Ferrol. Deses novos materiais que acabades de presentar, as candorcas, contanos que, sí, que está estes novos materiais, que consiste.
Bueno, que son un bo exemplo do museo e de como se xenerou. Dame un pouco digamos, o sonriso, polo menos, ou casi un pouco a risa, porque de falar de novos, porque mira, o que acabamos de presentar é unha candorca, unha orca en castelán, en fin, ahora tristemente famosas por estos incidentes con veleiros y tal, donde parece que tienen razón, que fueron acosadas, en fin, por
que se están defendendo, ¿no?
Y se están defendendo, sí. De feito, a que temos, a que acabamos de colocar, ¿no?, na exposición permanente, é unha candorca que chegou a Burela no ano 2002, por eso digo que me sonrío un poco de nuevos materiales.
Cua novidades.
Sí, lo que pasa es que, claro, las cosas con pocos medios, a voluntad de fai o que fai, pero desde que se recolló, se desplazó allí un equipo. Hay que lembrar que Candorca tenía casi 6 metros. Es decir, se pode, non fai falta facer un exercicio de imaginación visitando o museo a vez, porque hai unha reproducción tridimensional feita, ademais, grazas a que se fixo moldes de escayola. Imaginedevos facer moldes de escayola a algo de 6 metros por 2 metros, o sea, unha cosa de tolos. Entonces, eses moldes os tiñamos. Tiñamos o esqueleto, porque se preparou, se troceou, se limpou, etc. Pero todo eso estaba aínda sin musealizar. E a musealización, pois, foi posible en parte porque lle dimos para adiante ao esqueleto, que eso estaba da nosa man montalo, pero porque apareceu tamén un profesor de Escola de Artes de Pablo Picasso, visitando o museo con seus fillos, e inocentemente o amigo Carlos dixo: bueno, eu se queredes podo colaborar. E entón lle collimos
a palabra
e entón visitou o museo co seus alumnos e alumnas de modelado de Coruña, viron o que había que facer, levaron as pezas que xe estaban medio feitas e as acabaron de recompoñer e de facer a peza completa. Fomos a buscar un camión, logo nos buscamos a vida para ir subindo ao museo, porque son pezas pesadas, delicadas e tal, e bueno, outro día pues concluimos ese proceso de xa ves 20-21 anos.
Daquela o que se pode ver agora é o esqueleto da candorca que aparece en Burela,
sí,
e a reproducción do
animal. E a reproducción, exactamente. E escoitar unha historia moi bonita que, aínda que fago un spoiler, creo que pode animar a visitar. Porque a candorca, cando lle fixeron a necropsia, es decir, a autopsia, digamos, atoparon nela, na zona da cabeza, un montón de perdigóns de postas, destas que se utilizan para o xabarín ou un caza maior, non? É dicir, que esta foi tiroteada, era unha femia, seguramente a matriarca da manda esa do grupo, e seguramente ese tiro, que non era recente, porque o tiña xa curado, digamos, pero seguramente a deixou xorda, porque hai que recordar que son animais que utilizan a ecolocación, non, como os morcegos. E entón, probablemente, eses tiros, digamos, lle debieron de dificultar a vida. Pero Amanda, os seus compañeros, pois, deberon de axudarlle hasta que xa enfermou, chegou ao final, e a parte casi enternecedora do asunto é que, ao chegar a Burela, ela, bueno, se meteu no porto, e foi agonizando até que finalmente morreu. Bueno, pois os 4 membros da manda a esperaron fora do porto, a que, en fin, se producira o pasamento, e logo marcharon. É dicir, que de alguna forma, pois,
despedirona.
Esperaron a que ela morrera, ¿no? E entón, pois, esta historia, que por unha parte, pois, é triste, por outra parte, pois, a lei dice que podemos ter, o sea, que o exemplar que temos xustamente aí no museo, pois é xa unha dama, unha dama candorca, seguramente moi importante para o seu grupo pola súa sabeduría, ¿no? E que foi, pois, xa digo, acompañada pola súa tal, pois nos podemos vela así cos seus dentes desgastados, os osos feitos polvo, era unha muller candorca, digamos, moi maior, ¿no? Uh-huh. E pues claro, é unha honra pues podela ver aí, e as pezas, pues xa digo, cada un que opine, pero son espectaculares.
E que trascenda, ao final, que trascenda, non? A súa vida siga Xusto, dando que, un exemplo e unha lección.
Efectivamente, que a podamos ver con os ollos distintos, ¿no? Que son animais mariños, pero son moitísimo máis parecidos a nós, máis próximos a nosa mellor cara humana, pois, ainda que vivan no mar e tal, ¿no? Son moi próximos e un bo exemplo.
E Xan, o museo que outros atractivos reúne?
Bueno, é unha colección, o sea, non é solamente unha exposición excelente, que o é. No canto da colección mariña, de osos, fósiles, de cifios, en fin, a colección é probablemente a mellor que hai no Estado español. E, con relación a certos especímenes, é única no mundo. A súa disposición incluso axuda, porque poder ver unha balea común, un rorcual común de 18 metros a túa altura, que non está pendurada a 8 metros nun magnífico edificio, ¿no? Como poda ser pues, estes grandes museos, ¿no? Que hai polo mundo adiante, pues isto impresiona. Os visitantes, o sea realmente se expón os pelos de como escarpias. E logo, pois, é un museo que é visitable en visita guiada. Se pode ir en grupos de mellor de 5 persoas. Por suposto, os escolares os visitan. Pero teño que decir que a maior parte das visitas son non escolares, que pode chamar a atención. É dicir, o ano pasado foron do orden de 9.000 visitas individuais contadas, bueno, pues o 60%+ eran fundamentalmente xente a maior parte incluso de fora de Galicia. É dicir, tira moito do turismo, por simplificar o termo, isto atrae, cierto, xunto cos outros museos de como que tedes aquí en Fene ou do humor ou de logos da construción naval e de o museo naval, e bueno, outros que hai por aquí pola comarca, porque ahora estamos, dito sea de paso, estamos facendo un programa de contacto entre os museos da comarca Ferrolterra Ortegal, que onte mesmo visitamos os da Capela, o Museo da Mele, o da Etnográfico e o propio colexio, e realmente temos unha cantidad de instalacións de eu diría de alto nivel, independentemente do tamaño que teñen, que o público debería coñecer. É unha case unha obriga coñecer, porque vas descubrindo facetas do teu patrimonio, do noso patrimonio, da sabeduría dos devanceiros, ¿no? Que absolutamente te deixan, vamos, sobrecollido, ¿no? Esas tecnoloxías que nos permitiron chegar hasta aquí, ¿no?
E creo que tedes unha colección de cunchas
extraordinaria.
De Filipinas, ¿no?
A de Filipinas é probablemente a mellor colección de cunchas de Filipinas, incluindo a propia Filipinas. Justamente a semana previa ao COVID estiveron aquí tres profesores da Universidade de Manila. Por utilizar o termo coloquial, flipaban vendo exemplares de especies que agora mesmo pola excesiva extracción para venda, para decoración, etc., son xetos moi bonitos e moi gustados, moi buscados, ¿no? Entón, pois, realmente decía, bueno, que isto agora é imposible de atopar, ¿no? A colección son 3.000, temos 3.000 exemplares depositados. Obviamente está exhibida unha minoría, está un representante de cada taxón, digamos, de cada grupo, e foi o resultado do labor dun marino do século XIX, un marino científico dos que na época pois viaxaban a donde lles tocara, América, Filipinas neste caso, e levantando pois cartografía subacuática e planos, precisamente acompañando estes profesores filipinos. Visitamos o Museo Naval para que virán máis pezas de Don Claudio de Montero y Gai, que era o tal marino, e vendo un magnífico plano que teñen no Museo Naval. Bueno, que decía, era casi como un mapa de... Faltaban as estradas actuais, pero o que era a xeografía filipina estaba moi verídicamente
retratada,
feita un barco de vela e coa instrumentación da época.
Increíble. Coa túa experiencia profesional e como delegado da Sociedade Galega de Historia Natural, como ves a situación da natureza, do ambiente na nosa contorna?
Isto, cando levas 50 anos, podo constatar ou comentárseme na cabeza de que hai 50 anos pensábamos que en outros problemas. É dicir, que os problemas serios pois eran outros, que siguen a selo, ¿no? Porque si o tema nuclear, que si a contaminación química. Por desgracia, esta última, por exemplo, non pensábamos nos plásticos que chegara, por exemplo, a ter a magnitude que acadou o problema. Non se pensaba tanto no cambio climático ou nada, porque daquela non realmente non empezou a poñerse sobre a mesa o problema. Entón, pois, bueno, pero, o sea, nos, para alguén con percorrido, realmente, por unha parte, houve logros, houve problemas que pasaron a segundo termo, ou, non sei, o furado do ozono, por citar outro tema estrela de aquela, pois bueno, foron tendo coa prohibición dos CFCs, en fin, a molécula causante o problema, ou problemas que se foron, se non solucionando, mitigando, ¿no? En cambio, xurdiron outros, como o tema do cambio climático, pois que vemos que está a ter un alcance global, nunca va, mellor dito, que está afectando a vida en xeral, incluindo a nosa, por moi a salvo que nos consideramos, ¿no? Especialmente cando afecta pois a algo tan básico para a vida como é a auga e o seu ciclo, ¿no? Entón, pese a que aquí en Galicia hai xente inocente que aínda sigue pensando que en Galicia non hai problema de auga, bueno, está moi equivocada, a nada que se interese no tema, debe saber que hai unha tensión moi grande para abastecer correctamente de auga a vida, as poboacións, tanto sexa illadas como as concentracións cidadás que foron medrando. E entón, problema dos cultivos, todo este conxunto de factores que antes, xa digo, ni estaban postos sobre a mesa, agora sí son un reto no que penso que a actitude personal, que isto é algo que sempre nos plantexamos, que vou facer eu, ¿no? O que podo achegar eu ao tema, se todo isto depende pois de multinacionais ou de grandes corporacións que manexan gobernos, estas análisis que son, por unha parte son certas, ou polo menos son dos que opino que hai demasiadas influencias difíciles de
contrarrestar,
neutralizar ou modificar, pero tamén son un convencido de que o labor individual é imprescindible. É dicir, non podemos delegar, non podemos botarlle a culpa sempre aos demais cando estás tirando pois a cabicha ao chan, cando non recolles a porquería do teu can, cando paseas pola praia onde ahora mismo están creando as píllaras en unha bandiña moi estreita da praia e ti baixas, por exemplo, co teu can e o ceibas, cosa que está estrictamente prohibido, e non solamente nesta época do ano, os cans teñen que ir suxeitos, ¿no? Entón, a aportación, o valor da posición persoal é fundamental. Si non o facemos, estamos sendo cómplices, en certa medida, de todo isto, ¿no? E o digo porque, bueno, estou convencido delo, fui un docente varias décadas, tiven fillos, teño afortunadamente un par de netos, e realmente o legado que podes deixar é xustamente pois, o exemplo, ¿no? O exemplo que ti podes dar de como facer ou non facer as cousas, ¿no? Entón, para xente pois, da miña década, que xa estou a piques de soplar algo que leva un sete diante, pois, e que somos nenos que baixamos coa bolsa da compra ou coa cesta da compra a facer os recados á tenda de cercanía ou de proximidade, como se agora, ¿no? A da señora Emilia, no meu caso, ¿no? Ou levabas o casco de vidro para coller un cuartillo, medio litro de aceite que se envasaba a granel, etcétera, etcétera. Claro, para nós todo eso que desapareceu cos plásticos, con o volvernos ricos, cos supermercados e con todo isto, pois un tanto chocante que teñas que seguir reivindicando, digamos, esas accións da túa nenez, ¿no? Que, bueno, poden parecer intrascendentes e tal, pero non o son en absoluto.
Xan, e tedes apreciado de algún xeito o efecto do cambio climático nas especies en aves, especies
sí,
marinas?
Sí. Sí, eso en aves, por empezar por aí, pois, bueno, ahora temos en estes días ou estas semanas nas costas nosas, en Frouxeira, se poden ver moi ben, pois, cegoñas, moritos, que é unha especie que, para ver moritos, tiven que facer 1000 kilómetros ata Doñana, que mira como está ahora Doñana. Claro, todos nos gustan as fresas, pero o custo de comer fresas producidas dese xeito é que Doñana, na que eu tive ocasión de facer un curso nun loxano 1977, e que dá pena. É unha situación moi triste e con algo de ese nivel. Entón, sí, se nota. Se nota nas aves, hai especies que agora ves e que antes non había, especies que antes vías e que agora xa non baixan, se quedan en zonas máis frías.
Máis norte.
¿No? Máis norte. E non te digo nada no mar. No mar, pois, non sei, o peixe lúa, por citar un, pois, que era un peixe de augas cálidas, pois leva xa décadas pescándose aquí. O plancton cambiou a composición dunha forma tremenda. Estamos vendo problemas de producción marisqueira aquí na Ría de Ferrol, pois é o caso máis clamoroso, non? Bueno, que estragamos unha ría que producía o que producía antes da época de Astano, incluso despois da época do Astano, e agora non produce porque non se sabe aínda moi ben por qué, pero evidentemente son factores ambientais, pero que agora incluso a propia Ría da Arousa están tendo problemas de xa unha baixada potente de bivalvos en xeral, porque as condicións de tanto as naturais, é dicir, cambio climático, como a mala xestión, ¿no? É dicir, en épocas de, bueno, pues de abundancia, donde aínda estaba todo por contaminar, pues veña batea de mexillón, falamos de 3.000 ou desa orden en toda Galicia, pero claro, unha batea de mexillón xenera debaixo un montón de contaminación orgánica do propio mexillón e organismos asociados, claro. E entón, estamos pagando un pouco, digamos, o resultado de bueno, pues de non facer as cousas con cabeza e conciencia. E con ciencia por separado e con conciencia por xunto, ¿no? Entón, isto non é unha mensaxe catastrofista a que pretendo tirar de isto que digo, senón, digamos que os tempos son chegados, tirando da frase do himno galego, de actuar con responsabilidade, con tecnoloxía, con decisión política, que falta no país para estas cuestións sostibles, e bueno, por aí habería que ir, pero claro, aí somos os galegos os que temos que bueno, pues tomar conciencia da situación e trasladalo, pues eso, o ido persoal, pues no canto do comportamento privado ou familiar, e no ido político, pues elexindo con cuidado a quen poñemos aí.
Cambiando de tercio, cal é o papel da Alameda do Cantón no deseño urbanístico de Ferrol no século XVIII? Que función cumpría?
Bueno, ese é un tema que nos encanta e que descubrimos aí pocos anos. Por unha parte, ten unha doble misión, por simplificar. Por unha parte, era un lugar para o lecer. Foi a primeira Alameda galega e probablemente das primeiras de todo o estado, ¿no? Como además Ferrol foi unha cidade de deseño, ¿no? Deseñada ex profeso, pois esa inclusión dunha Alameda que además era de álamos, es decir, inicialmente esa especie que se plantou, logo se foron cambiando por outras, e logo tiña unha misión defensiva. É dicir, que unha Alameda que chegaba desde o cuartel de Dolores, que aínda afortunadamente existente, que estaba no alto de Esteiro, dominando toda a cidade, e donde estaban as forzas militares que tiñan que protexer eventualmente o que o propio Dársena dique militar, e chegado o caso poñer orden. Hai que lembrar que na historia de Ferrol, pois, por exemplo, morreu unha época desas de decaemento da armada, donde a xente non cobraba salarios, pasaba fame e tal. Hubo un almirante que morreu arrastrado por un cabalo, o sea, unha sublevación popular, ¿no? Entón, esa banda, xa digo, de Esteiro a Ferrol Vello, tiña esa doble misión, ¿no? É dicir, un por si acaso, ¿no? Pues poder intervir, digamos, as forzas do orden da época, que sería a Infantería e Marina, e por outra, pois dar un lugar de lecer, de expansión, pois a xente que ali vivía, ¿no? No barrio Esteiro, barrio Obreiro, no da Madalena, que era teusa residencia máis de técnicos burguesas, marinos, sí, comerciantes, etcétera. Que tiveron que abastecer, pues, un sitio que pasou de mil e pico veciños de Ferrol Vello, e os que houberan, pues, nas outras aldeas de Canido, San Amaro, etcétera, etcétera, circundantes, a de repente, en dous anos, acoller a 25.000 habitantes. O sea, isto, incluso 25.000 habitantes, non os teñen moitas vilas de Galicia, ¿no? Entón, dar de comer, de beber, evacuar fecais, por exemplo, sin contaminar pozos, que non sempre era posible, pois, etcétera, pois, bueno, foi unha obra de enxeñería que aínda hoxe fascina e que xustificaría que se faga patrimonio da humanidade, ¿no? Porque realmente foi un alarde de ciencia e tecnoloxía para a época, ¿no?
E ti como ves hoxe Ferrol e Ferrol Terra? Hai esperanza ou...?
Eu teño esperanza. Eu acordo a cara que puxo un xornalista aí hai uns cuantos anos, que facía estas entrevistas persoais que te pregunta e tal, e non sei por que me preguntou como vía Ferrol, ou que opinaba de Ferrol, e cando lle dixen que era unha cidade fermosa, puxo unha cara e dice, bueno, eso dís porque ti es de Ferrol. Xen, no, a ver, digo, eu son de Ferrol, pero viaxei fora de Ferrol, coñezo moitos outros sitios, coñecín Ferrol en outros momentos, de máis xente, que non quere dicir necesariamente que foran máis bonitos, ¿eh? Aquí hai a memoria, ás veces, xoga pasadas, penso, ¿no? E recordamos como bonitas cousas que penso que non eran tanto, no coches metidos por toda a rúa, por todas as rúas, etc. Pero Ferrol é que unha cidade amable, que podes camiñar sin ningún problema de punta a cabo, do Peirao a facer unha xestión en Facenda, se che cadra, podes paseala, si logramos manter o comercio interior, pois sería ideal ter como complemento, pois, as áreas comerciais, e seguramente, si digamos, razón prevalecera e tivera unha comunicación con Coruña por ferrocarril de cercanías suficientemente áxil, eu estou convencido que moita xente que se apelotona en buscando casas en concellos periféricos
da
Coruña viviría en Ferrol, pero vamos, de feito hai xente que xa está, ese movimento se está a dar. E non porque o diga eu, que se coñezo algúns casos, sino porque, bueno, xente que está no medio, digamos, de do urbanismo e tal, pois se está detectando, ¿no? Quen di Ferrol, pois un pouco a contorna, pero temos moito que cambiar, sobre todo en infraestruturas de comunicacións. Non podemos seguir coa pataleta do coche de pretender metelo en todas partes e solucionalo, porque iso é un caos, iso é un erro total, ¿no? Ferrocarril, incluso o gallá se en forma de tranvía ou equivalente a aquel magnífica comunicación que iba de Xuvia ao porto de Ferrol na miña nenez, e que quitaron absurdamente para meter apestosos autobuses, como tamén se fixou na Coruña, ¿no? Os famosos troles de sustituídos por autobuses de gasoil. Es decir, aí fomos para atrás por intereses, non sei, os que foran comerciais. Foi un erro. Cando ves, pois, en toda Europa, pois, como os coches están onde están, e hai tranvías modernos, rápidos, cómodos, áxiles, e penso que é por aí por onde se poderia ir. Eu teño unha certa esperanza, non? Xa me gustaría que, dado os anos nos que un se move, pois que fora un pouco máis áxil, pero penso que hai moita xente de fora de Ferrol, incluso xente nova de Ferrol, que están redescubrindo a cidade e a contorna.
E eres optimista tamén respecto da deriva producida polo efecto invernadoiro e o cambio climático?
Non sei, aí se me escapan moitas cosas. É un tema terriblemente complexo, donde incluso os especialistas discute moito o tema, porque hai que porque non é un tema simple, ¿no? A Terra pasou por moitos cambios, ¿no? De clima, digamos, os humanos foron sobrevivindo mal que ben. O que pasa é que, claro, a pregunta é se estamos dispostos ou estamos en situación de, coa poboación que temos e o estándar de vida que temos, algúns dos humanos, porque, claro, estamos centrándonos sempre no próximo, pero somos unha excepción, uns privilexiados, vamos a decir así, dentro dun contexto mundial donde pintan bastos, ¿no? Es decir, donde as situacións, pois, son moi duras, ¿no? Un artigo de Xavier Fonseca, especialista en clima, referíndose, pois, a unha viaxe a Vietnam, donde explicaba a diferencia entre que houbera 30 ou 40 grados de temperatura en un sitio saturado de humidade, ¿no? Que un pouco que nos pasa aquí, que cando temos 25 grados, decimos, que calor, un calorazo, te dá unha sensación de 30 e tantos, pero o termómetro non engaña, o que pasa é que temos afortunadamente humidade, ¿no? Entón, estou esperanzado, pero tan esperanzado como preocupado, ¿no? Por esta, bueno, esto que era anunciado polos expertos do panel internacional do clima, o que me esperanza, e aí tamén, bueno, pues procurei, como sempre, intentar ser consecuente, que a xente vaya tomando, digamos, conciencia realmente, sobre todo en cosas que poda controlar, repito, o de sempre. Hai cosas que non podes facer, pero si podes, ti és a responsable da auga que botas pola villa de cando cepillas os dentes ou, en fin, te afeitas o que sexe, no? O cociñar, ou, en fin, regar xardins, na mía baite a, en fin, a cosas que sexan sostibles, que se dean sin co que cae do ceo, literalmente, no? E un bon manexo de cabeza. Entón, esa combinación, incluso, bueno, pues, na medida do que pode, pues, facerte, non sei, autoproductor total ou parcial da tua enerxía. Bueno, coloquei unhas plaquiñas, fixen aí os meus números e apostei por facelo. Non todo mundo pode facelo, pero globalmente sí. Os coles, por exemplo, naves industriais, concellos e tal, pues, solamente como as placas postas no teito poden ter un impacto moi notable no CO2 que consumen, por poñer un exemplo, ¿no? Entón, ese tipo de actitude vital creo que é moi importante preservar, ¿no? Es decir, ser consciente dos problemas, na medida de, en fin, non estar obsesionado terriblemente con eles, pero sí ser consciente, pensar que a ti te toca e pensar que é o que podes facer. E facelo. Sobre todo facelo. Porque senón, pois, bueno, non creo que sería moi triste, pois, que colectivamente acabáramos con unha especie de o ben negacionismo, que é o que fai moita xente, non, isto non, isto é un cuento de canto e tal, ou, non sei, deprimirnos ou meternos nunha burbulla negativa que ao final, pois, resulta que igual estás equivocado e estás te amargando sin necesidade. É dicir, positivamente enterarte do que hai, de fontes fiables, por favor, ollo con toda esta cantidad de inflación informativa que chega de todos os sitios, informarte ben, toma expertos de referencia e logo procura facer o que estea da tua man.
E algunha última mensaxe para despedirnos?
Bueno, pois que vivimos, penso, nun lugar privilexiado do mundo, non estamos moi ao norte, non estamos moi ao sur, a oscilación térmica é mínima, temos unhas paisaxes que estamos a tempo de non estragar, xa están moi estragados por monocultivos, xa non fai falta que diga de que árbore, a que árbore me refiro, xa estragamos moito país, pero aínda estamos a tempo de retomalo e de que non teña que aprecialo, pois, xente que ven de Gran Bretaña, de Alemania, de Holanda, etcétera, etcétera. Temos que nós, os galegos, os habitantes de Galicia, abrir os ollos e ser os nosos propios descubridores do territorio, ¿no?
Xan Rodríguez Silvar, moitas grazas por participar hoxe en Radio Animal. Un placer que te achegaras a falar con nosa emisora.
Nada, un placer para min.